Hello.
Suara.
Hello.
Ya.
Hello, selamat petang.
Ya.
Ini Terima Kredit.
Ah, ya betul.
Okay, saya dari Inti Sebat Kedai Motor nak buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Ah, boleh.
Jadi, boleh saya tahu tak ada pekerja bernama Cik Nurul Farahim binti Muhammad Fauzi bekerja di situ?
Ah, ada.
Ini, jadi boleh saya tahu dekat situ sebagai apa, ya?
Ah, kerani.
Kerani, okey.
Ah.
Jadi, boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja dekat situ?
Dia masuk 1 hari bulan 7.
1 hari bulan 7, itulah eh.
Aa.
Okay, jadi alamat tempat kerja ni di nombor 129 tingkat atas Jalan Syah Helium.
Ya, betul. Aa.
Okay, jadi boleh saya tahu tak gaji dia sebulan berapa?
Gaji dia sebulan berapa?
15 macam tu ada?
Aa, basic lah.
Itu basic lah ni?
Aa.
Okay, jadi itu sahaja untuk pengetahuan. Terima kasih.
Okay, sama.